Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent militsiyasi 6-sinf o'quvchisining o'qituvchisi tomonidan kaltaklanganiga oid da'voni tekshirmoqda. Toshkentda prezident qarorgohiga olib boradigan yo'lni kengaytirish uchun yuzlab uy buzilmoqda.
Tashvish boshimizga tushib, mahalla buzilib, ko'zimizdan ko'rdik bularni. Aslida bajarasini.
Xalq ta'limi vazirligi o'qituvchilar paxta terimiga jalb qilinayotganini tanqid qildi. Quronboyevning yoshlar ittifoqi xodimlarini dam olish kuni ham paxtaga olib chiqayotganidan shikoyat bo'ldi. Xonanda Aziza Niyozmetova og'ir xastalikdan so'ng 46 yoshida olamdan o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston siyosat. Prezident qarorgohiga olib boradigan yo'lni kengaytirish uchun yuzlab oila uyi buzildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti uchun yangi qurilgan rezidensiyaga eltadigan yo'l kengaytirilayotgani bois Qibray tumanidagi Baytqo'rg'on qishlog'ida 100 dan ziyod uy buzildi va yana o'nlab xonadon egalari uy buzilish haqida hokimlikdan bildirgan oldi. Baytqo'rg'onliklar uyi buzilib ko'chada qolgani va hokimlik ularni uy joy bilan ta'minlamaganidan shikoyat qildi. Qibray tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, uyi buzilganlarning bir qismi uy bilan ta'minlangan va qolgan qismiga uy yoki tovon puli berish rejalangan. Baytqo'rg'onlik tadbirkor yigit ozodlikka o'zining hokimlikka tegishli ekskavator buzayotgan uyining fotosuratlarini yubordi. Suhbatdoshga ko'ra, hokimlik buzilgan uy evaziga hech narsa bermagan. Mana ahvolim, ko'chada qoldik. Na pulimiz bor, na uyimiz, na uy qarori bor. Bizga yordam beringlar. Uyini buzish uchun kelgan Qibray hokimi Mirqosimov Mirag'zam aka va'da berib ketib qoldi. Hokimlikka borsam, sizga uy yo'q, tanishlaringizda yashab turing, deyishdi, deydi suhbatdosh. Baytqo'rg'ondagi prezident trassasida atala boshlagan yo'l yana kengaytirilgani bois uysiz qolgan 56 yashar uy bekasi Saodat opa ozodlik bilan suhbatda tumanda ikki toifa uy buzilganlar borligini aytadi. Avgust oyida prezident rezidensiyasi endi qurilayotgan paytda uy buzilganlar bor. Ularga birinchi navbatda e'tibor berilyapti. Meni uyimni o'tgan hafta buzishdi. Hokimga borsam, opa, oldim mana bularni tinchitib uyni qilaylik, keyin sizga gal keladi deb ovutishdi. Kunlar sovudi. Men ko'chkoronim bilan qayga boraman endi, deydi uy bekasi. O'zini Qibray hokimi Mirag'lam Mirqosimovning qurilish ishlari bo'yicha yordamchisiman deya tanishtirgan mulozimiga ko'ra, rezidensiya qurilishi bois uyi buzilganlarning hammasi uy bilan ta'minlangan. Ozodlik suhbatlashgan Qibraylik mahalla faoli yangi uyga ko'chirilganlar noroziligini ifoda qildi. Mahallamizdan ikki oilaning uyi rezidensiya hududiga tushib buzildi. Ularga yangi bozorga yaqin joydan uy berildi. Mana uy beramiz sizlarga, deb Qibrayning avvalgi hokimi Muhammedov Nig'mataga bir ikkita qog'ozga qo'l qo'ydirib oluvdi. Bugun bilsak, bu ipoteka shartnomasi ekan. Kreditga berilgan uy bo'lib chiqdi. Hukumat noinsoflik qildi, deydi mahalla oqsoqoli. Qibray tuman hokimligi mulozimi ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, buzilgan uy uchun berilgan tovon puli bilan yangi uy narxi orasidagi tafovut imtiyozli ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilgan va bu ham katta summa emas. Hokimlik mulozimi uyi buzilgan odamlar paytdan foydalanib, hukumatdan ko'proq undirish paydo bo'layotganidan nolidi. Bitta eski uyga 10 ta qarindoshini propiska qilib tashlashdi. Turmushga chiqib ketgan qizlar ham ota uyda propiskada qolib ketgan. Endi kelib, har bittasiga uy berasan deb so'rab yotishibdi. Shu bois buzilgan bir uy evaziga bir uy beramiz degan variantni to'xtadik, deydi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan Qibraylik mahalla faoliga ko'ra, prezident trassasi bo'ylab yana 200 dan ziyod oilaga kelasi 2 oy ichida uy buzilish haqida bildirgi berilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxta 2018. 5 hokim 2 oy maosh olmaydi. 10 prokuror va 10 ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga qilgan tashrifi yakunida 5 ta tuman hokimi 2 oylik maoshidan mahrum qilindi. Bu haqda mahalliy nashrlar 14 oktyabrda xabar berdi. Avvalroq prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 12 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidagi Valixon ota fermer xo'jaligida paxta terimini ko'zdan kechirganini xabar qilgan edi. Prezident shu yerda viloyat fermerlari va qishloq xo'jaligi mutasaddilari bilan suhbatlashgan. Prezident tashrifi davomida qator kamchiliklar aniqlangan. Ayrim davlat amaldorlarining faoliyati tanqidga uchragan, deyiladi xabarda. 13 oktyabr kuni Toshkent viloyati hokimi paxta terimida sustkashlikka yo'l qo'ygani uchun Bo'ka tuman hokimi Nomonali Izbosarov, Toshkent tumani hokimi Abdusamad Akbarov, Bekobod tumani hokimi Ne'mat Abdullayev, Yangiyo'l tuman hokimi Abduqahhor To'xtaboyev va Chinoz tumani hokimini 2 oylik maoshlaridan mahrum qilgan. Bundan tashqari, hokimlar agar vaziyat tuzatilmasa, ishdan olinishi mumkinligi haqida ham ogohlantirilgan. 14-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Oripov raisligida paxta yig'im terimiga bag'ishlangan selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda 2018-yil paxta hosilini yig'ib terib olish ishlarini jadallashtirish, terimchilarni dalaga safarbar qilish, kunlik terim sur'atini oshirishda joylarda mutasaddilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar, hosilni yog'in sochinli kunlarga qoldirmasdan yakunlash bo'yicha shoshilinch choralar ko'rish yuzasidan 4 sektor rahbarlarining hisobotlari tinglangan. Yig'ilishda bosh prokuror Otabek Murodov, prezident administratsiyasi rahbari Zaynalobiddin Nizomiddinov hamda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Zoir Mirzayev nutq so'zlagan. Yig'ilish keskin tanqidiy ruhda o'tgan. Ma'lum qilinishicha, aksar tumanlarda ikkinchi terim boshlanib ketganiga qaramasdan paxta rejasi 60% dan oshmagan. Ayrim hududlarda reja 25-40% atrofida qolmoqda. Mahalliy nashrlar, xususan Kun.uz'ning ma'lum qilishicha, Nizomiddinov prezidentning maxsus qaroriga ko'ra, joylarda sektor rahbarlari bo'lgan 100 dan ortiq kishiga nisbatan intizomiy chora qo'llanishi haqida ma'lum qilgan. Jumladan, paxta terim vaqtidagi suskashliklari uchun 10 dan ortiq tumanda prokurorlar, 10 dan ortiq tumanda ichki ishlar bo'limi boshliqlari ishdan ketgan. Soliqchilar orasida esa ishdan olinganlar soni ko'proq. 14-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Oripov raisligida bo'lib o'tgan selektor davomida Toshkent viloyati hokimi G'ulomjon Inomovich Ibragimovga hayfsan berilgan. Ma'lum qilinishicha, viloyat rahbari 2018-yilgi paxta hosilini yig'ib terib olish ishlarini o'ta sust tashkil etgani va mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygani uchun ogohlantirilgan. Shuningdek, yig'ilish vaqtida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Abdumalik Abduqodirovich Allamurodov ishdan olingan. U shu yilning yanvaridan buyon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Toshkent militsiyasi 6 sinf o'quvchisining o'qituvchisi tomonidan kaltaklanganiga oid da'voni tekshirmoqda. Toshkentda prezident qarorgohiga olib boradigan yo'lni kengaytirish uchun yuzlab uy buzilmoqda.
Tashvish boshimizga tushib, mahalla buzilib, ko'zimizdan ko'rdik bularni asli bajaramiz.
Xalq ta'limi vazirligi o'qituvchilar paxta terimiga jalb qilinayotganini tanqid qildi. Quronboyevning Yoshlar ittifoqi xodimlarini dam olish kuni ham paxtaga olib chiqayotganidan shikoyat bo'ldi. Xonanda Aziza Niyozmetova og'ir xastalikdan so'ng 46 yoshida olamdan o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekiston paxta mavsumi. 15-oktyabr kuni Andijon viloyatining Bo'z tumanida paxta terayotgan 56 yashar hasharchi Orifjon Soliyev yurak xurujidan olamdan o'tdi. Voqea tafsilotlaridan xabardorlarning aytishicha, Paxtaobod tumanidagi moliya bo'limida qorovul bo'lib ishlaydigan Soliyev paxta terimiga chiqqanning ilk kunida o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Fojia Bo'z tumanining Mirzo Ulug'bek qishlog'i Mustaqillik 15 yilligi mahallasi hududidagi dalada 15-oktyabr kuni ertalab soat 10 larda sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor hasharchilardan biri ma'lum qildi. Biz qo'shni dalada paxta terayotgandik. Soat 10 larda shu fojia haqidagi xabar keldi. Orif akani tanirdik. U Paxtaobodda moliya bo'limida qorovul bo'lib ishlaydi. O'zi kecha kelgandi. Kecha kelib joylashib, bugun birinchi marta paxta terishga chiqqandi. Ertalab chiqib, ozgina paxta tergach yuragi ushlab qolibdi. Yonidagilar tez yordamga telefon qilishgan, biroq tez yordam kelguncha Orif aka o'lib qolgan. Doktorlar infarkt deyishdi, deydi tafsilotlardan xabardor hasharchi yigit. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shoshilinch tibbiy yordam bo'limi xodimlari Orifjon Soliyev jasadini Andijon viloyat sud tibbiy ekspertiza bo'limiga yetkazishgan. 1962-yilda tug'ilgan Soliyev Orifjon Turg'unovich Paxtaobod tumani Habibiy ko'chasi 77-uyda yashagan. Tez yordam xodimlari dalaga yetib borgan payti Soliyevning joni uzilgan bo'lgan. Diagnoz infarkt. Keyin tez yordam xodimlari Soliyev jasadini oblastnoy sudmed ekspertizaga olib borib tashlab kelishdi, dedi tibbiyot birlashmasi xodimlaridan biri. Ozodlik hozircha Orifjon Soliyevning o'limiga oid tibbiy tekshiruvning rasmiy xulosasini ko'rgani yo'q. Orifjon Soliyev paxta tergan qishloqdagi hasharchilardan birining ozodlikka aytishicha, Soliyev bilan bog'liq voqeadan so'ng qishloqdagi barcha hasharchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish boshlangan. Bugun obeddan boshlab hammamiz
bizni doktorlar tekshiryapti. Bizni 19-chi qishloq vrachlik punktiga olib borib tekshirishdi. Dalada hasharchi o'lib qolgach hammasi qo'rqib qolgan. Hamma tashkilotlar rahbarlari kelishdi. O'lgan hasharchi atriyadiga SES xodimlaridan vakil biriktirilgan ekan. Afsus, nazorat qilinmagan. Sababi SES xodimlari ham paxtaga chiqyapti. Hamma hasharchiga agar biroz so'rasa, uyushmagan aholimiz deysanlar deb o'rgatishdi, deydi Bo'z tumani dalalarida paxta terayotgan hasharchi. Bo'zdagi ushbu voqeadan 5 kun avval Bo'ka tumanida paxta terayotgan 61 yashar Yo'ldosh Ashurov ham yurak xurujidan vafot etdi. O'zbekistonda har yili paxta terim mavsumida halokatli hodisa va voqealar qayd etiladi. 4 kun avval Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlandi. 29 sentyabrda esa Samarqand viloyati Ishtixon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida paxta terimiga ketayotgan 3 ayol halok bo'ldi. Oradan 1 kun o'tib, hodisada tan jarohati olgan 4-chi ayol Ishtixon tuman markaziy shifoxonasida vafot etdi. Shu yilning 18 sentyabr kuni Buxoro Qorovul bozor yo'lining Qogon tumani hududidan o'tuvchi qismida avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida paxtaga borayotgan 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 odam turli darajada jarohat olgandi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Toshkent viloyati dalalaridan maktub yo'llagan Qo'rqmaslar guruhi a'zolari, jurnalist va huquqbon Maloxat Eshonqulova hamda huquqbon Yelena Urlayeva O'rta Chirchiqlik maktab o'qituvchilari shanba yakshanba kunlari paxta terishga majburlanayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram rukniga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi 22-chi maktabning kutubxonachi, laborant, farosh va qorovullari har kuni paxta terimiga majburlanmoqda. Maktab o'qituvchilari esa shanba va yakshanba kuni dalaga chiqarilmoqda. Shuningdek, Chirchiq shahridagi kimyo sanoati ishchilari ham O'rta Chirchiq dalalariga olib kelingan. Ayrim ishchilar havo sovuq ekani va yomg'ir yog'ayotganiga qaramay, yengil poyabzal hatto shippakda paxta terayotganini ko'rish mumkin. Ular orasida keksa yoshdagi ishchilar ham bor. Tuman hokimi hasharchilarga va'da qilingan issiq kalish va paypoqni hali yetkazgani yo'q. Biz O'rta Chirchiq tumanidagi 34-chi bog'chaning enaga va qorovullari shanba kuni kechqurun paxtadan qaytayotganiga guvoh bo'ldik. Shuningdek, Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidagi 36-chi maktab o'qituvchisi, pedagog va o'quvchilar paxtaga chiqarilayotgani haqida xabar bergan, deydi tinglovchi. Toshkent shahridan Ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi, Quronboyev prezidentga yaxshi ko'rinish uchun Yoshlar ittifoqi xodimlarini dam olish kuni paxtaga olib chiqyapti deb iddao qilmoqda. Maktubni hozir tinglang. O'zbekiston Yoshlar ittifoqining Toshkent shahrida joylashgan markaziy kengashi va uning muassasligidagi barcha tashkilotlar xodimlari dam olish kunlari Chirchiqqa paxta terimiga bormoqda. Avtobuslar ertalab soat 6 dan terimga olib ketmoqda. Oxirgi paytlarda ko'p marta qovun tushirgan Yoshlar ittifoqi raisi Qahramon Quronboyev prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qo'l ostidagi xodimlarni majburiy mehnatga jalb etmoqda. Bu esa xodimlarning haqli noroziligiga sabab bo'lmoqda, deb yozmoqda mushtari. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Moskvaning Dorxova qo'rg'onidagi metal qabul qilish shirkatida metal kesuvchi bo'lib ishlab kelgan 29 yoshli buxorolik Aziz Mo'minov ish paytida 3 barmog'idan ayrildi. Shirkat rahbariyati o'zbek muhojiriga yordam berish o'rniga uni o'g'irlikda ayblamoqda. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva viloyatining Ruza tumanida joylashgan metal kesish shirkatlaridan birida payvandchi va metal kesuvchi bo'lib ishlab kelgan peshkulik Aziz Mo'minov shu yilning 2-oktyabrida sodir bo'lgan baxtsiz hodisa tufayli o'ng qo'lining 3 barmog'idan ajraldi. Ozodlik bilan suhbatda Aziz shirkat menejeri Andrey Lebedev unga barmog'imni uyda kesib oldim deb aytishni buyurganini aytadi.
Ishxonaga qo'lim temirga qolib qisida temirga ishlayman, temir kesaman. Barmoq ustasi kesib tashladi, dam kiratishda aytmagin dedi. Masangiz bal ishni hammasini to'layman dedi, xarajlarni hammasini ko'taraman dedi. Aytganday qilni, o'z manga bergani 8-9000 so'm pul bergani. Pul so'rasam, oxirgi marta men o'g'irni esa ko'taraman, mumkin emas. Svarka aparat o'zlari olganmi? Endi meni bo'ynimga tashlayapti, shunday pul so'ramasin dedi. Tonishim 20000 so'm pul berdi qas. O'sha bilan yurmoq, men o'z bir so'm pulim qolmagan qismga qo'yib pul berishim kerak.
Deydi Aziz. Suhbatdoshning so'zlaricha ish beruvchi korxona menejeri uning ustidan migratsiya idorasi va politsiyaga o'g'irlik asosida ariza topshiraman deb tahdid qilib kelayotganini bildirdi. Ozodlik muxbirlari menejer Andrey bilan telefon orqali gaplashishga urinib ko'rdi. Avvaliga Aziz bizda ishlamagan degan shirkat vakili keyinroq o'zbekistonlik ishchi ustidan svarka apparatini o'g'irlagani uchun politsiyaga murojaat qilganini gapirdi.
Во-первых, я ему не угрожаю. Во-первых, был совершён факт кражи. Как он проник на завод, я не знаю. Я это выясняю.
Birinchidan men unga tahdid qilganim yo'q. O'g'irlik sodir etilgan. U qanday qilib zavod hududiga kirgan, men bilmadim. O'rganyapman dedi Andrey Lebedev. Ushbu vaziyat borasida fikr bildirgan huquq faollar va yuristlar shartnomasiz mehnat qilgan muhojirni lotereya o'ynayotgan shaxsga qiyosladi. Ish beruvchi insofli bo'lsa, muhojir ish haqini oladi. Bo'lmasa yo'q. Ayni paytda Aziz Mo'minov ish beruvchi bilan hech qanday shartnoma tuzmasdan ishlagani tufayli bu ahvolga tushganini tan oldi. Nochor ahvolda va mablag'siz qolgan o'zbek muhojiri patent to'lashga mablag'i qolmaganini aytmoqda. Ozodlik, Rossiyadagi ko'plab ish beruvchi korxona va shirkatlar vizasiz mamlakatlar, xususan O'zbekistondan kelayotgan mehnat migrantlarini ishga shartnoma va tegishli hujjat rasmiylashtirmasdan olishga manfaatdorligi borasida ko'p marotaba xabar bergan. Bunday vaziyatdan boxabar rus hukumati yildan yilga migratsiya qoidalarini yanada qattiqlashtiruvchi qonun tartiblarini joriy etib bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan bog'langan 57 yashar Sotliq Zulfiqorov sovet zamonida kolxozda 24 yil ishlagan nogiron rafiqasiga qonunda belgilangan miqdorda pensiya to'lanmayotir deb arz qildi. Ozod mikrofon rukniga bog'langan tinglovchiga ko'ra, 24 yil kolxozning paxta dalasida ishchi bo'lib ishlagan turmush o'rtog'i Halima Mengliyeva shu kunda qonunda belgilangan 400 ming so'm miqdordagi pensiya o'rniga 240 ming so'm olayotganini da'vo qildi. Hozir Sotliq Zulfiqorov bilan suhbatni tinglang.
Menim turmush o'rtog'im Mangliyeva Halima, Buxoro viloyati Qorako'l Ketmandagi qishloq fuqarolar yig'inida yashaydi. Ketmandagi qishlog'imda 133 uyda yashaydi. 2017 yil 16 yil pensiyaga chiqish kerakdi bu. 54 yoshda chiqdi, chunki 24 yil staji bordi Mangliyeva Halimaning. Bu shu dokumentlari olib borsam ijtimoiy ta'minot bo'limi boshqarmasi aytayaptiki, Moira Rajabova 365 kun ish kuni bo'lmasa imtiyozli pensiya berilmaydi. 365 kun bo'layapti sizningizga. Ana aytdim, qanday qilib 365 kun bo'ladi? Prokuror shanba bozor dam olsa, sizlar shanba bozor dam olsalaringiz uni orasida bayramlar bo'ladi. Shanba bozor tushmasak 240 kun ish kuni nima bo'ladi? Bayramlari chiqarsa 2 kun bo'ladi. Nimaga bunday inson sizlar kolxoz tushyapti desam, tuman hokimining qarori yo'qmish. Kim bular
tuman hokimi kechirasiz aka. Tuman hokimi nima deb qaror berish kerak ekan bu masalada?
Tuman hokimi kolxozchi ayollara 180 yo 200 ta ish kuni bo'lsin deb qaror chiqarish kerak ekan. Lekin bu shu paytda qaror chiqarilgan kolxoz davrida chiqarilgandi bu 2000-yilgacha yilgachalla. 94-yilgacha yilgachami shu qarorlar chiqib bo'lgan. Lekin bular qaror yo'q deyishyapti. Lekin bahalara shunday yordam qilib chiqarib o'tiribdi. Men o'zimim pensiyadan afg'on urush qatnashman, lekin meni shu paytdagi nimalarim qaror bor ekan 200 kunlik 240 kun bilan men ish pensiyaga chiqdim. Lekin turmush o'rtog'im 365 kun hisoblayaptilar.
Endi hozir qancha olyapti shunda pensiyani?
220 pensiya olgan ekan, hozir 240 bo'ldi.
O'zi qancha olish kerak sizning nazaringizda?
Endi mening nazarimda bu 400 atrofida bo'lsa kerak.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan bog'langan tinglovchi Sotliq Zulfiqorov bilan suhbatni eshitdingiz. Pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Halima Mingliyeva agar qonunda talab qilingan zarur hujjatlarni to'liq taqdim etsa, oyiga kamida 400 ming so'mdan ortiq pensiya olishi lozim. Ayni paytda pensiya jamg'armasi mutaxassislari 1 oktyabrdan boshlab sobiq sovet davrida qishloq xo'jaligi sohasida ishlagan oddiy ishchilar uchun pensiyani hisoblashning yangi tartibi joriy etilgani va bu davrda Mingliyeva kabi paxta dalasida ishlagan keksalar pensiyasini qayta hisoblatish uchun ariza topshirishi mumkinligini bildirdi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi taniqli shaxslar.
Pyotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday parashyut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11 oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017 yili o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimov sud orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan, bunday dedi.
Насчёт суда по повестке нам ещё не приходило. Насчёт работы он действительно с 2004 по 2017 год проработал у нас в московском представительстве. Уволен был по собственному.
Суд масаласида биз ҳали ҳеч қандай чақириқ қоғозини олганмиз йўқ. Иш масаласида ҳақиқатан у 2004-йилдан 2017-йилгача бизнинг Москвадаги ваколатхонамизда ишлаган. У ўз хоҳишига бинон ишдан бўшаган. Унинг аризаси ва қарорини биз топдик. Уни ноқонли ишдан бўшатишган тўғрисидаги гап-сўзлар тасдиғини топмади. 2017-йилда ишдан бўшагандан кейин унга расчёт олиб, ҳужжатларини олиб кетиши мумкинлиги тўғрисида билдиришнома юборилган. Keyin nima bo'lganini bilmadik, chunki u paytda rahbariyat boshqa edi. Bu masalada chiqqan maqolalarda allaqanday parashyutlar va to'lovlar to'g'risida gapirilgan. Bizga bu mutlaqo tushunarsiz va uni biz izohlamaymiz ham, dedi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi vakilasi. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimovga yuborilgan bildirishnoma, ariza va qarorning asl nusxalari aviakompaniya vakolatxonasida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgan to'g'risida 10 oktyabrda xabar qilgan edik. Tverskoy tuman sudi rasmiy vakili ozodlik savolga javoban Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24 oktyabr soat 10:30 ga tayinlanganini bildirgan. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017-yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimov 1969-yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkent militsiyasi 6-sinf o'quvchisining o'qituvchisi tomonidan kaltaklanganiga oid da'voni tekshirmoqda. Toshkentda prezident qarorgohiga olib boradigan yo'lni kengaytirish uchun yuzlab uy buzilmoqda.
Tashvish boshimizga tushib, mahalla buzilib, ko'zimizdan ko'rdik bularni, aslida bajaramiz.
2015-yilda kimyo bo'yicha Nobel mukofoti laureati bo'lgan Aziz Sanjar Toshkentga bordi. Xonanda Aziza Niyozmetova og'ir xastalikdan so'ng 46 yoshida olamdan o'tdi. 16 oktyabrdan Ingushetiya va Checheniston o'rtasidagi ma'muriy chegaralarni o'rnatishga oid kelishuv kuchga kirdi. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Botken viloyati hududida sovet zamonidan qolgan aviabombalar zararsizlantirildi. Bombalar topilgan joy O'zbekiston hududidan 5 chaqirimcha narida xolos. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'izistonning Qadamjoy tumanidagi tog'lar orasida sovet ittifoqi paytidan qolib ketgan bombalar portlatildi. Bundan 3 oy oldin FAB 100 rusumidagi aviabomba Mingchinorlik Ayubjon Ishanqulovning hovlisidan topilgan edi. Ikkinchi jahon urushi paytida qo'llanilgan bu bomba Qirg'izistonning Burgandi massivida joylashgan harbiy poligonda sho'rolar davrida tez-tez sinovdan o'tkazib turilgan.
O'sha yerda soqomajoy aytganimda o'sha yerdan biroq temirlashdi soqovanan.
Men shu yerni chopayotganimda ketmonimga bir narsa ilashdi. Qarasam temir ekan. Uni mana shu yerga olib chiqib qo'ydim. Keyinroq uning bomba ekanini bildik. Shundan keyin qishloq hukumatiga telefon qildim. Ular kelib bombani olib ketishdi, deydi Ayubjon Ishanqulov. Bu bomba topilgani ortidan Qirg'iziston Mudofaa vazirligi mazkur hududda iyun oyidan qidiruv va zararsizlantirish ishlarini boshlagan.
1 kilometrdan boshlab 5 kilometr aralig'acha uchib borishi mumkin.
Bu aviatsiya bombasining parchalari 1 kilometrdan 5 kilometrgacha uchib borishi mumkin. Shuning uchun uni odamlar yashaydigan joylardan kamida 10 kilometr uzoqlikda portlatamiz. Shu kungacha 23 ta bomba topdik. Ulardan 20 tasini portlatdik. Qolgan 3 tasini portlatish ishlarini olib bormoqdamiz, dedi 30630 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish bo'linmasi boshlig'i Asqatbek Marat. O'g'li. Burgandi hududining faqat yarmidagina qidiruv ishlari olib borildi. Aholi qolgan hududlarda ham bombalarni qidirish ishlari o'tkazilishini talab qilmoqda.
Bu poligonimizning obyomi ko'p. Hozir shu
Bu ishlarni yana davom ettirish kerak. Poligonning hududi juda katta. Hozir faqat 65 ming kvadrat metr yer tozalandi, dedi Aqturpaq qishloq hukumati rahbari Alchabay To'raliyev. Qirg'iz sapyorlari belgilab berilgan muddat yakunlangani sababli qidiruv ishlarini to'xtatganlarini aytmoqdalar. Ular hukumatga 2019-yilda yana 2 oylik qidiruv ishlari olib borishni taklif qilmoqdalar.
500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozir uchurda 250 ming kvadrat metrni tozalab bitirdik.
Poligonning hududi 500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozirgi kungacha 250 ming kvadrat metr yerni tozaladik. Bu yerning 80 ming kvadrat metri ekin yerlaridir. Ishlarni to'xtatganimizning sababi bizga belgilab berilgan muddat yakunlandi. Hozir keyingi yilning aprel va may oylarida qidiruv ishlarini qayta boshlash taklifini kiritmoqdamiz, dedi 02626 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish xizmati rahbari Ruslanbek Ulg'aqunov.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shta Artel brendi ostida kir yuvish mashinalarini yig'uvchi Qirg'iziston-O'zbekiston qo'shma zavodi ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekistonda 15 dan ortiq turdagi maishiy texnika jihozlarini ishlab chiqaruvchi Artel shirkatining O'shdagi zavodida hozircha faqat yarim avtomat kir yuvish mashinalari yig'iladi. Zavod rahbariyatiga ko'ra, korxonaning ishga tushirilishiga 1 million dollar mablag' sarflangan.
Kelajakdagi planlarimiz hozirgi chiqayotgan modellarimizni sonini oshirish, u yerdagi bor funksiyalarni ko'paytirish, yanada takomillashtirish,
deydi Artel shirkatining Qirg'izistondagi rasmiy vakili Mirakbar Yoqubov. Zavodda 50 dan ziyod ish o'rni yaratilgan. Ishchilarning 20%ini O'zbekistondan kelgan mutaxassislar tashkil qiladi. Ular 2 oy mobaynida mahalliy ishchilarga texnikadan foydalanish, kir yuvish mashinasini yig'ish va boshqa operatsiyalarni o'rgatadilar.
10 dan ko'pimiz kelganmiz. Bu yerda hozir biz ish o'rgatib, qanaqa ish yuritish, qanaqa qilib yig'ish, hatto qanaqa muammolarni bartaraf qilish, qanday ish o'rgatish uchun biz bu yerda kelib hozirchalik o'rgatyapmiz, ko'rsatyapmiz birgalikda.
O'zbekistondan kelgan ishchilarning yotishi
ular sharoit shu korxonaga yaqin atrofda xonadonda gaplashib, sharoitlar yaxshi, havasi zo'r,
dedi Artel zavodi ish boshqaruvchisi Ilhom Karimov. Zavodda yiliga 50 ming dona kir yuvish mashinasi ishlab chiqarish rejalangan. Bu mahsulotlarning har biri laboratoriyada tekshiriladi. Mahsulot yorlig'ida uning Qirg'izistonda ishlab chiqarilgani ko'rsatiladi va bu mazkur mashinalarni kelajakda Bojxona ittifoqi davlatlariga eksport qilish imkonini beradi. 25 sentyabr kuni o'tgan zavodning ochilish marosimida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Zamir Asqarov, hukumatning O'sh viloyatidagi vakili Uzarbek Jilqibayev, Artel shirkatining O'zbekistondagi bosh koordinatori Dilmurod Raimov, O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov va boshqa rasmiylar ishtirok etishdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida hamkorlikda qilinadigan ishlar bu bilan cheklanmaydi. Kelajakda yana 2 loyiha ustida ish boshlash rejalangan.
Ikki prezidentlarning o'lkalarga jasagan vizitdan keyin, ish safaridan keyin Qirg'iz-O'zbek aloqalari jonlandi.
Ikki mamlakat prezidentlarining o'zaro rasmiy tashriflaridan keyin O'zbek-Qirg'iz aloqalari yangilandi. Yangi bosqichga ko'tarilgani bois bugungi kunda yana 2 korxona ochilishiga guvoh bo'ldik. Bundan tashqari Qirg'iz-O'zbek aloqalari doirasida yana 2 loyiha bor. Bular texnik o'qitish bo'yicha Artel School hamda Media Park degan ko'ngilochar joylar qurilishidir. Bu ishlar yuzasidan shu kunda loyiha tuzish ishlari amalga oshirilyapti. Muzokaralar olib borilyapti, deydi Qirg'iziston investitsiyalarni olg'a siljitish va himoya qilish agentligi direktori Shumqar Adilbek o'g'li. Toshkent va Bishkek o'rtasida imzolangan memorandumga muvofiq O'zbekiston tomoni Qirg'izistonda avtomobillarga xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jalik texnikasini yig'ish, plastik buyumlar ishlab chiqarish va boshqa tarmoqlar bo'yicha 9 korxona ochishni rejalagan. Ularning 4-tasi O'shda, qolganlari Bishkek va Qorabolta shaharlarida ochilishi kutilmoqda. Ulardan 7-tasi qo'shma korxona maqomiga ega bo'ladi. Shu jumladan kecha ochilgan Artel zavodi ham.
O'zbekiston axborot agentligi direktori Abdusaid Ko'chimov biroz muqaddam Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. O'zbekiston teleradiokompaniyasini 8 yil boshqargan mulozim Ozodlikning paxta termida majburiy mehnat, matbuot erkinligi va Karimov davriga tanqidiy baho berila boshlaganiga oid savollarga javob berdi. Hozir mulozim bilan biroz muqaddam hozirlangan video suhbatning audio variantini tinglashga taklif qilamiz.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston axborot agentligi direktori Abdusaid Ko'chimov biroz muqaddam Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. O'zbekiston teleradiokompaniyasini 8 yil boshqargan mulozim Ozodlikning paxta termida majburiy mehnat, matbuot erkinligi va Karimov davriga tanqidiy baho berila boshlaganiga oid savollarga javob berdi. Hozir mulozim bilan biroz muqaddam hozirlangan video suhbatning audio variantini tinglashga taklif qilamiz. Birinchi savol. Nega o'zbek matbuoti sovet matbuoti qolipidan chiqa olmayapti?
Sovet zamonidagi matbuotni o'z qolipi, o'zini chizilgan chizig'i badiroq yoki soddaroq o'xshatish qilsak, tramvayga o'xshaydigan bir holati mavjud edi. Tramvayni izidan chiqqan paytda albatta ko'ngilsizlik sodir bo'ladi. Matbuot ham shunday edi. O'sha chizib berilgan chiziq asosida ishlanardi. Bugun biz o'zbek matbuoti birinchidan juda rang-barang. Ya'ni xususiy matbuot bor, nodavlat matbuoti bor, davlat matbuoti bor. Endi ijtimoiy tarmoqlar haqida alohida gapirish mumkin. Hozir har bir odamda o'zining ijtimoiy tarmoqda sayti bor, har bir odamda o'zini aytadigan fikri bor va o'zini aytish mumkin bo'lgan maydoni bor. Shu ma'noda u shaklda biz matbuotimizga baho beradigan bo'lsak, uncha to'g'ri bo'lmaydi. Boshqa masala. Bugungi matbuot bugungi hayotni, bugun O'zbekiston hukumatı, O'zbekiston davlatini rahbari, O'zbekiston prezidenti qanday siyosat olib boryaptilar-u, matbuotni qanday yoritayapti degan savolni shu tarzda qo'ysak, menimcha o'rinli bo'ladi. Mana shu tarzdagi, demak, savolga javob qidiradigan bo'lsak, haqiqatan ham bugun davlat matbuotdan bir necha qadam oldinda. Ya'ni shu darajada ko'p tadbirlar, shu darajada ko'p ishlar, shu darajada katta miqyosda voqea va hodisalar sodir bo'layaptiki, matbuotni soyasi qolib ketyapti deyish ham mumkin. Albatta, bu degani hech narsa qilmayapti degani emas. Men boya aytdim. Matbuotda ko'rgan odam juda katta o'zgarishlar bo'lganini va bo'layotganligini har sonda ko'rsa bo'ladi. Har bir sonda. Mana oldimda bir gazeta turibdi. Bu ishonch gazetasi. Shu ishonch gazetasida mana bir sahifa qilib majburiy mehnatga munosabat berilgan. Sovetlar zamonida bu mavzuga yaqinlashib bo'lmasdi. Bu mavzuni tilga olishni o'zi har qanday matbuot rahbarini, har qanday matbuotni kerakli yopilishga olib kelishi mumkin edi. Lekin mana hozir bu yerda respublika o'sha profsoyuzi gazetasi bugungi kunda agar kimda-kim insonlarni majburiy mehnatga jalb qilsa, u jazolanadi. Degan masalani gazeta bir sahifa qilib bergan. Endi bunday misollar juda ko'p matbuotimizda. Shuning uchun bugungi matbuotimiz boyaga aytganimizdek sovetlar qolipidan emas, aksincha matbuotimiz mana shu bugungi hayotni, jarayonni yoritishda biroz kashlik qilyapti desak to'g'ri bo'ladi. Endi yana bitta shu yerda qo'shimcha qilishim kerak bo'ladi. O'zbek matbuoti alohida men aytaman, bugun oldingi matbuotdan tubdan yana bir kere takrorlayman, farq qiladi. Hozir har bitta gazetani ochsangiz, bir qancha mavzular, bir qancha tahliliy materiallar, bir qancha jurnalistlarni tekshiruvlari va hokazo va hokazolar bor. Bo'layotgan o'zgarishlarni ijobiy tomonlari albatta bor. Yana bir narsa lekin borki, sovet zamonida qolgan senzor bo'lardi, senzura. Shu jarayon bugungi kunda albatta yo'q bo'lganiga uzoq bo'ldi, lekin ko'p odamlarni ichida turibdi hali. Miyasidan shu chiqib ketmayapti. Ya'ni ayrim do'stlarimiz, rahbarlarimiz ham bor, buning ichida matbuot rahbarlari ham bor, mas'uliyatni yelkaga olishdan biroz cho'chiydi. Ehtiyotkorlik qiladi. Mabodo shuni aytib qo'ysam, ertaga xato qilib qo'ymasmikanman degan andishaga boradi. Bu noto'g'ri ish bu. Nima uchun noto'g'ri? Shuning uchunki davlatimizning rahbari har bitta matbuot o'zini yuziga ega bo'lsin. Har bitta gazeta, radio bo'ladimi, televideniya bo'ladimi, o'zini so'zini aytsin va bugun oldinga qo'yilgan qarordir, farmondir, hujjatdir yoki harakatdir, shuni bor bo'yicha yozsin deyaptilar. Bardor-bardorlik, ko'tar-ko'tarlik, ofarinbozlik menga kerak emas deb turilgan bir zamonda matbuot endi bir necha pog'ona baland bo'lish kerak. Bir necha pog'ona qattiq so'zlarni ayta olish kerak va tetik bo'lish kerak. Mana shu holat albatta bugun biroz o'zbek matbuotida shu yo'nalishda oqsoqlik bor. Faqat bu yozma matbuotni nazar tutyapman. Lekin ijtimoiy tarmoqlarga qaraysangiz, mana juda ko'p veb-saytlarda shunday keskin materiallar berilyaptiki, ularni o'qigan odam agar bundan bir 5-10 yil oldin o'qiganda tepasoch tikka bo'lishi mumkin edi, qo'polroq qilib aytganda. Mana shu mavzularda eng muhimi veb-saytlarda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilgan mavzular yoki muammolar o'sha sahifada qolib ketayotgani yo'q. Bunu bugünkü günde hükümetimiz, tegishli idoralar, vazirliklar, tashkilotlar bunga albatta nazoratga olyapti va buni yechimini qidiryapti, yechimini topyapti. Mana bu juda ham muhim voqea. Demoqchi bo'lganimki, yozma matbuotimizda jinda ehtiyotkorlik bilan ijtimoiy tarmoqlardagi keskinlik o'sha o'zbek matbuotini ma'lum bir qiyofasini yaratib turibdi. Men imonim komil qisqa vaqtlarda ichida hozirgi talablardan kelib chiqib bizni bosh muharrirlarimiz tajribali, ko'p gazetalarimiz muharrirlari tajribali, hamma holatni biladigan, tushunadigan odamlar. Mana shu ijtimoiy tarmoqlar singari bular ham o'zlarini demak harakatlarni dadillashtirishadi va albatta bu bugungi kunda mamlakatimiz rahbari tomonidan qo'yilayotgan masalalarni aniq, tiniq yoritishda, tahlil qilishda matbuotni o'rni beqiyos ekanligini tushungan holatda ishlarni rivojlanadi deb men ishonaman bunga. Boshqacha bo'lishi mumkin emas.
O'zbekiston axborot agentligi direktori Abdusayid Kuchimov bilan biroz muqaddam yozib olingan eksklyuziv intervyuni tinglayapsiz. Kuchimovga berilgan ikkinchi savol. Ozodlik O'zbekistonda ish boshlasa, mamlakatga foydami, zararmi?
Bu savolga javob berishdan oldin aytmoqchimanki, bugun O'zbekiston hamma jabhalarda, u chegaralar bo'ladimi, u turli mamlakatlardagi bordi keldilar bo'ladimi, hamma jabhalarda ochiq. Xo'p, endi bir eslaylik. 2 yil oldin qanaqa edi ahvolimiz? Bizning o'rtamizda Pomir tog'idan katta bir to'siq bor edi. Mana shu bitta arani oyog'i Tojikiston, bu yog'i O'zbekiston bo'lsa, yillab oyog'idan bu yoqqa, bu yoqdan oyoqqa o'ta olmasdi. Yoki shu yerdan o'tish uchun necha yuz kilometr yo'l bosib Toshkentdan kelib ruxsat olib, yana qaytib borib arg'ini hatlab o'tish kerak edi. Demoqchimanki, bir necha qadam joydan o'tish uchun mana shunday azoblar kechagi gap bor. Biz buni qaysidir joyni qoralash, qaysidir ma'noda emas. Bugun mana shunday bir siyosat ketyapti. O'zbekiston mana shunday bir jarayonni bugun boshdan kechirayaptiki, buni butun dunyo xalqlari. U rahbar bo'ladimi, prezident bo'ladimi, u yozuvchi yoki jurnalist bo'ladimi, buni tushunish kerak. Men endi javobni uzoqroqdan boshlaganimning sababi ozodlik haqida. Ozodlikni masalan shu yerga kelib, boringki men bilan mana siz suhbat qilib o'tiribsiz. Shu suhbatimizni bundan 2 yil oldin tasavvur qilsak bo'larmi? Ozodlikni ba'zan nomini aytganda juda ko'p odamlar qochardi. Bugun qani unaqa gap? Bugun unga ehtiyoj ham yo'q. Men yaqinda ozodlikni rahbarlaridan biri janob Pejich bilan uchrashdim. Bu yerga keldilar. Juda samimiy gaplashdik. Ko'p masalalarda ochiq-oydin, do'stona, hech o'rtada xitrlik deymiz, haligi shumlik deymizmi, ayyorlik deymizmi, unaqa narsalardan men sezganim yo'q. O'zimda ham bunaqa narsalar xayolimga kelgan emas. Biz juda ochiqcha qilib, xo'p, agar ozodlik biz bilan munosabatni qalinlashtirsa, nima yomon joyi bor? Madomiki davlatni rahbari bu boringlar, kelinglar, aloqani bog'langlar, mustahkamlanglar, O'zbekistonni imijini dunyoga ko'rsataylik, dunyo O'zbekistonni ko'proq tanisin deb turgan paytda ozodlik bu yerga kelsa kim qarshilik qiladi? Mana shu nuqtai nazardan qaraganda, bugun hozir O'zbekistonda BBC bilan deymizmi, Amerika ovozi bilan deymizmi, dunyodagi eng rivojlangan yoki eng haligi ekran maydoni katta bo'lgan informatsion agentliklar, tashkilotlarda hammasiga eshik ochiq. 33 millionga yaqin aholi bor deb aytilyapti O'zbekistonda. Bu yerda bo'layotgan yangiliklarni xalqqa yetkazish. O'zimizni xalqqa birinchi navbatda, ikkinchi navbatda dunyoga yetkazish, dunyoni bahobar qilish uchun hali o'nlab bunday agentliklar kerak bo'ladi. Bu yana men aytaman, boyagi janob Pejichni hazildan kelib chiqib aytamanki, shunday bo'lavursa 1 yil 2 yildan keyin ozodlik ish qolmay qolarmikin deb qo'rqaman degan mazmundagi hazırlığını eslab etmem ki, bu yerge kegen adamlar, o kaysi idaran adam buluşundan katil ezer. Azadlik buladım, Amerika vazı mı, BBC mi, kim buluşundan katil ezer? Birinci nöbette taze yürek bilen geliş gerek. Bu yerdeki adamlarda kliyatki mihnetige mihik bilen karış gerek. Bularda başından ötken vakayalarını işten çıkarması gerek. Bunu tarihini biliş gerek. Milli medeniyetini biliş gerek. Ulardagi mehir, akıbat, mehnatkeçlik aynı pette kurgan azab akıbatlarını his kılış gerek. Hiç kaçan tırnağını takıdan kırk kıdırış gerek emez. Dünyada mükemmel devlet yok. Hama devletke barıp içige kirseyiz, bir dünya kemçilikke düşkeles. Lekin mesela bu bilen kemçilikini yaşarış, haspışlaş, etmesi dege manada emez. Birinci nöbette bugün Özbek halkının ruhunu kurtarış gerek. Ve şunge keledigen adamlar ham yardım veriş gerek. O kelip tozkınlık kılıp kaçanlardır bugün, kaysa da avladı da bugün bir tazikini mi, bir nahaklikini mi, uçunu alaman deyiş gerek emez. Biz bilen birge, mayla birge işlemesin hem, öz işle uçun. Lekin bana şu halatlarını elbette birinci nöbette nazarda tutuş gerek. Biz kormagan, yakı korulmayetken, başka kemçilikler var, onlarını ham adilane tahlil kılış gerek. Hulasa kılıp etedigen bulsak, fikrimizde cemleyedigen bulsak, demek azadlıkını bu yerge kelişi, bizde cemliyetteki informasiya maydanıdaki hareketlerini yeniyem küçeydirerdi. Bizdeki boleyetken vakiyelerini dünyaya hap çıkışta, bizge katta yordam verirdi. Bana şunu deyip oluşunu ben bir desteyim ben.
O'zbekiston axborot agentligi direktori Abdusaid Ko'chimov edi. Unga berilgan navbatdagi savol: O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanishdan voz kechildi. Ammo kattalar majburiy mehnatidan foydalanilayotganiga nima deysiz?
Bizlar tug'ilib o'sgan joyimizda paxta ekilmasdi, tog' etagida bizlarning qishlog'ida. Shuning uchun biz tumanimizdan Ishtixon tumaniga Samarqandni paxta termiga olib borardi bizni maktab o'quvchilarini. Masalan, men 5-sinfdan chiqqanman. O'sha paytda 2-3 oylab nihoyatda og'ir sharoitda. Yeganimiz faqat uzun-uzun makaron, ichida tirnoqdayin bir narsalar bo'lardimi yo'qmi kartoshka. O'sha zamonni ham biz boshimizdan o'tkazgan odamlarmiz. Mana shu 2-3 yildan buyon prezidentimiz Shavkat Miromonovich har yili paxta maydonlarini palon mingdan qisqartirish va uni o'rniga eng kerakli, eng foydali, odamlarga eng ko'p naf beradigan o'simlikdir u, bog'dir u, biron bir zavod yoki fabrikadir u, ma'lum bir yo'l xaritalari asosida paxta maydonlarini kamaytirish siyosatini olib boryaptilar. Bolalar ham, masalan, meditsina xodimlari ham, maktab muallimlari ham, boshqa odamlar ham paxtadan tamomila, majburiy mehnatdan tamomila ozod qilingan. Nafaqat ozod qilingan. Bugun bizda o'shaligi mehnat vazirligi deb ataymiz endi buni, bandlik va mehnat vazirligi. Bunda maxsus o'sha majburiy mehnatga jalb qiladigan odamlarni jazolash bo'yicha ularni takliflari va tegishli hujjatlar bor. Bu nimani bildiradi? Bu shuni bildiradiki, shuncha siyosat, shuncha shovqin suron, shuncha talabga qaramasdan hali ham bizni oramizda o'sha miyasida sovetlardan qolib ketgan haligi paxta bu front, bu frontni hamma qatnashin deydigan chala siyosat qolib ketgan, chala fikr qolib ketgan. Demak, o'sha mehnat vazirligini mana men sizga kerak bo'lsa o'qib ham beraman. Ishonch telefonlari orqali berilgan ma'lumotni qarang. Masalan, shu kungacha mehnat vazirligimizda ishonch telefonlariga 410 ta 10 sentyabrdan 27 sentyabrgacha qarang. 410 ta murojaat kelib tushgan shu paxta terimiga majburiy jalb etish holati bo'yicha. Shularning 228 tasi Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan ko'rib chiqilgan. 26 tasi qonunbuzarlik holati tasdiqlangan. 202 ta murojaatda hali bunu o'rganish jarayoni ketyapti. Biz mana bularni ongini va ayni paytda har bitta insonni mehnatga bo'lgan, mehnat qonunlariga bo'lgan, mehnat qonunchiligiga bo'lgan, o'zini haq huquqini anglashga bo'lgan ongini rivojlantirishimiz. Rivojlantirish haqida ko'proq qayg'urish payti keldi hozir. Odam qachonki o'zini qanday odam ekanligini, qanday yashash kerakligini, qaysi qonunlarga asosan qay holatda qanaqa o'zini tutish kerakligini anglasa, hech kim unga egalik qila olmaydi. Hatto uni birov o'sha majburi mehnatga ham majbur qila olmaydi. Chunki haqqini bilgan odam har qanday tushunmaydigan odamga tushuntiradi. Mana mana falon 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 bo'yicha og'ayni o'rtoq hokim yoki faloncha bizga bu to'g'ri kelmaydi. Siz avval qoidani o'rganib keling. Siz qonunni o'rganing. Undan keyin men bilan gaplashing dedi. Shuning uchun bu masala mana shunday majburiy mehnat bu hukumat uchun, bugungi davlat siyosati uchun mutlaqo yot narsa. Lekin boshqa bitta gap bor. Bugun istaymizmi, istamaymizmi O'zbekistonda men aniq falon deb ayta olmayman, lekin shu 1 millionga atrofida bir quloqimga chalinuvdi. Rasman ishsiz deb e'lon qilingan odam bor. Rasman ishsiz deb. Xo'p, bu odamlar mana shunday paytda paxtaga chiqib, dalaga chiqib, 1 kilo paxtangizga 950 ming so'm atrofida bugun pul to'lanyapti. Ular mardikor bozorlarda yoki qayerlardadir sanqib yurmasdan, yoki chet ellarga yoki boshqa qo'shni davlatlarga kimnidir eshigida ishlamasdan bir kunda 50 kilo paxta tersa 50 ming bo'ladi. 100 kilo tersa 100 ming bo'ladi. Misol shunda ularga to'siq qilish kerak emas. Bularni hukumatimizning qarorlari bilan bu masala ham hal qilingan. Ya'ni ixtiyoriy atriyadlar tashkil qilingan. Ixtiyoriy atriyadlarda rahbarlari qanday ishlash kerakligi ko'zda tutilgan va ularni qaysi darajada rag'batlantirish, qaysi darajada tashkil qilish, ular yotadigan, ishlaydigan, paxta teradigan joylar qaysi darajada qanday talablarga mos bo'lishi, ularga qanday meditsina xizmatlari ko'rsatilishi va hokazolar hammasi shu hukumatimizning qarorida bor. Demoqchi bo'lganligim shundan iboratki, biz ularni majburiy mehnat deb tushunish noto'g'ri bo'ladi. Lekin ba'zi jurnalistlarimiz ham hatto shularni yoniga boradi, birdan uzoqda ko'rib qolib, mana majburiy mehnat davom etyapti deyish holatlaridan ehtiyot bo'lishimiz bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mana shu boshqa jurnalist do'stlarimizga ham mana shu narsalarda adolona bo'lish kerakligini aytmoqchiman. Xulosa, bugun yana qaytarib aytish kerak va buni baralla aytishdan hech kim cho'chimasligi lozim. O'zbekistonda majburiy mehnat degan narsa yo'q bo'ldi va hech kim bunga yo'l qo'ymaydi. Yo'l qo'ygan odam albatta jazolanadi.
O'zbekiston axborot agentligi direktori Abdusayid Ko'chimov bilan biroz avval yozib olingan eksklyuziv intervyuni tinglayapsiz. Karimov davridagi yangi tarixga tanqidiy baho berila boshladi. Bunga munosabatingiz qanday?
Tarix deganimiz aslini olganda insoniyatni eng katta haqiqati, o'tmishini ko'rsatuvchi haqiqatni biz tarix desak balki to'g'ri bo'ladi. Lekin bu haqiqat qanday, qaysi qiyofada, qachon? Bu juda murakkab masala. Mana misol uchun yaqinda akademik Ahmadali Asqarovni bir kitobi chiqdi. U kishini kitobini taqdimoti bo'lganda bir shunday bir fakt tilga olindiki, kitobning asosiy mag'zi Ahmadali Asqarov domla shu o'zbeklarning tarixini hozirgacha isbotlanganiga nisbatan 2000-3000 yil oldinda ekanligini aniq faktlar asosida topilgan juda katta tarixiy yodgorliklar asosida buni ta'riflab berdilar. Lekin bu ham oxirimikin. Balki undan yana bir necha ming yil oldinga borib taqalar. Lekin sho'rolar zamonida tariximizni shu darajada qisqartirildiki, go'yo biz eshikdan chiqib qo'pollar qilib aytganda, biz eshikdan narisi bizning tariximiz. işten çıkınca bizim tarihi ondan ayrı veya başka bir milletlerini, başka bir halklarını, başka bir devletlerini tarihi singari talqin qilingan holatlar juda ko'p bo'ldi. Undan keyin ham mana biz mustaqillikdan keyin go'yo davlatchilik tariximiz Amir Temurdan boshlangan degan bir fikrga keldik. Lekin Amir Temur bobomiz osmondan tushgan emas. Amir Temur bobomizgacha bizda juda ko'plab bobolarimiz bor edi. Mana qarang. Hozir bugungi kunda eng katta xavf o'sha globallashuv xavfi bo'lyapti. Globallashuv orqali bizga ommaviy madaniyat degan bir balolar dunyoga tarqatilyapti. Ommaviy madaniyat degan madaniyatni o'zini avvalo tushunib bo'lmaydi. Bu nima degani bu? Hech qachon ommaviy madaniyat, masalan, bitta odamni yarimi aytaylik Yevropa, yarimi Osiyo, yarimi Afrika bo'lish mumkin emas. Bu odam bitta odam bu. Uni bo'lib tashlab bo'lmaydi yoki shularni jamlab mana shu odam bizni bugungi odamimiz deb bo'lmaydi. Demak, bugungi holatda bizda o'sha tarixni loyqalatish mana shunday yo'llar bilan odamlarni, millatlarni o'zini o'tmishidan ayirish, ma'naviy dunyosini g'arblashtirish, ularni mana shunaqanga yengil-yelpi haligi faqat bugunni o'ylaydigan yoki bo'lmasam kimnidir borib o'sha haligi asabaga tegadigan mana shunday holatlarni o'sha ommaviy madaniyat degan bir oqim bilan hammani ongiga singdiryapti. Shuning uchun biz tarix haqida gapirganda men hozir savolingizga endi kelyapman. Tarix haqida gapirayotgan paytimizda juda ehtiyot bo'lish kerak. Tarixni o'rganmasdan turib, bilmasdan turib har xil mayda-chuyda gaplardan odam tiyilish kerak deb o'ylayman. Endi mana hozir siz aytayotgan savolingiz. 91-yil, 16-yil. Bu O'zbekistonda tarixida bir zarra aslida. Aslini olganda. Chunki boya aytganimizdek necha ming yillik bu davlat, bu millat, bu xalqni tarixini oldida bu bir zarraga teng bo'lishi mumkin. Bu bilan masalan butun bir xalqni, butun bir davlatni faoliyatini boshqasini baholashi uncha to'g'ri bo'lmaydi. Lekin shu zarrani ham mana shu katta bir hajmdagi tog'da qaysidir ma'noda o'rni bor. Bu jarayon boy aytganimdek, birinchi navbatda shu yillarda O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Mana shu faktni o'zi juda katta hodisa. Bu jarayonda albatta kamchiliklar bo'ladi. Chunki hali yo'q narsalar yoki o'rganishlar biz boya aytdik Amir Temur bobomiz zamonida, undan oldingi zamonlarda ham albatta davlatchilik bo'lgan. Lekin sovetlar zamonida bular hammasi yo'q qilingan. Endi uni qaytadan topish kerak, o'rganish kerak. Qaysi biri ma'qul, qaysi biri mana shu jarayon biz siz bergan savollardagi davrda bo'ldi. Mana endi shuni tahlil qilishga aytilayotganday tanqidiy tahlil qilishga ehtiyoj endi paydo bo'ldi. Bu tabiiy holat. Bundan kimlarnidir qoralash, kimlarnidir ko'tarish kim yo'q. Bu hamma mamlakatlarda bo'ladigan va bo'lib turgan hodisa. Buni yana ham chuqurroq, yana ham aniqroq, yana ham mukammalroq o'rganishimiz kerak. Mana shunday qilsakgina biz ertaga shunday xatolarga, shunday adashuvlarga yo'l qo'ymaymiz. Bu har bitta xatoni o'zi juda katta saboq. Har bitta yutuqdan tashqari. Ana shu ma'noda ham bugungi bo'layotgan aytilayotgandek savolingizda berganingizda ham tanqidiy tahlilga qanday qaraysiz degan masalaga juda to'g'ri qaraymiz. Va hammani ham bunga to'g'ri qarashga, hamma ham shu mana shu tahlil jarayonida chiqadigan xulosalarga, masalan, dunyodagi hamma o'zbeklar, nafaqat o'zbeklar, shu O'zbekistonga xayrixoh bo'lgan insonlar mana shu jarayonda o'zlarini takliflarini, fikrlarini bersa, bu bizga O'zbekistonga juda katta yordam bo'ladi. Jumladan mana ozodlikni juda katta auditoriyasi bor. Yozma shaklda ham, radio shaklda ham, mana hozir video shaklda ham buni ko'p odamlar eshitadi, ko'radi, fikrlaydi. Ularda ichida O'zbekistonga samimiy munosabatda bo'lgan, mehr bilan qaraydigan odamlar juda ko'p. Mana shunday paytlarda tosh otish boyagi maydaroq bo'lsam aytaman, o'sha qaysidir bo'lib o'tgan ko'ngilsizliklarni xotirlash emas, u bilan hech narsa o'zgarmaydi. Hozir bundan keyin o'sha xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarib, qanday yo'ldan O'zbekiston borsa, mana shunday bo'ladi degan dasturlar bizda davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni hozir istaklari ham shunday. Takliflarni beringlar deyatdilar. Innovatsiya kiritinglar deyatdilar. Kelinglar deyatdilar. Mana chetdan qancha-qancha yosh yigitlarni olib kelib, vazir o'rinbosarlari darajasiga, eng muhim, eng nozik joylarga shular dunyo ko'rdi, fikri o'sdi. Bizni xatolarni chetdan turib tahlil qilib turdi, tushundi, endi bizga yordam bersin deyatdilar. Men mana shu prezidentimizni mana shu siyosati bilan chamamda savolingizga to'liq javob ma'lum darajada javob berdim deb hisoblayman. Sog' bo'ling.